Estás escoitando Rúa Revolta
con Uxía Castro e Eva Mazás.
Estamos de volta en Rúa Revolta.
Hoxe, para rematar esta semana, decidimos falar dunha cousa que non temos, que é traballo.
Non temos experiencia, procuramos experiencia e en todos os traballos piden experiencia.
Necesito unha persoa nova,
recén titulada, con 5 anos de experiencia.
Con 5 anos de experiencia. Sí, señor. Traballaba eu antes de que miña nai me parise. Fijo que sí.
Non falemos xa das prácticas non remuneradas, porque vai, iso está a orde do día. Cantidade de universitarias, non universitarias, tamén FP e outra clase de estudos, que traballan completamente de balde.
Bueno, o das prácticas non remuneradas é algo que debería estar prohibido, porque estou eu traballando igual que a ti, e non é normal que te pago con experiencia. A ver cantas cousas facías ti, se che pagaban con experiencia.
O sea, non falemos do noso mundo, non? O mundo da comunicación, que che pagan en visibilidade.
Esa é outra. Señores Manolos da comunicación, ide pa a casa. Ide pa a casa, porque dame 50 euros polo artículo, inda que sexa, sabes? Dame algo, inda que sexa pouco. Porque non me pagues en visibilidade. Que visibilidade é esa? Que tes unha páxina web que leen 30 personas. E dúas son teus pais, 5 son os teus amigos. No. En visibilidade, no. Que pensas? Que vou ir ao súper e vou lle dicir a da caixa. No, pago xa compra en visibilidade. Vou ir despois a...
As xornalistas tamén comemos.
Sí, ainda que non pareza, tamén comemos, gústanos o tema da...
Gústanos eso de vivir, pagarmos sí. Un aluguer, está ben.
Non pedimos xa comprar unha casa, porque sabemos que é imposible.
Mira, a precariedade a que está sometida a xente... O mundo en xeral, non? Pero a xente da nosa idade é... Vese super reflectida cando vemos o que pedimos. Ou se xa a xente da miña edade que pide... ter unha casa, poder pagar un aluguer e poder comer. Xa non pedimos ningún Ferrari, ninguna mansión, ou seja, os soños da xente de 20 e poucos, recén graduada, piques de graduarse, están polo chan.
Eu pido un piso de 60 metros. Solamente pido eso, con cocina aberta, e un baño, unha habitación.
Con balcón, con plantas, un gatiño, un can. Sí, o sea, realmente, o noso estándar está aí, que iso xa nos parece inalcanzable.
É baixísimo. Era, sabes, hai 40 anos, quero traballar. Vale, empiezas el lunes, ahora, quero traballar. E tes o máster, tes inglés, cantos máster tens? Sí. Estás a carreira, sabes facer o pino ponte, sabes facer...
A cantidad de veces que me sorprendín eu unha persoa de 25 anos con... dúas carreiras ou carreira máster con idiomas, con non sei que cobra 1000 euros e que eu lle digo, wow, que afortunada.
Somente invertiches 10.000 na túa educación, que guai cobrar 1000.
O normalizado que está vivirmos até, non sei, que claro, nin siquiera penso en de aquí a uns anos non compartir piso, pero formalizado que está xente 28, 29, 30 anos máis compartindo piso. Xa non falemos de vivindo na casa familiar, pero compartindo piso, con 30 anos. Perdóname,
mamá, eu graduéime en xornalismo. Xa sabes que vou estar na casa ata os 35, mínimo.
Mínimo.
Mamá, sei sí, que sí, me estás a escoitar.
Non vamos elixir...
Pero non elixir a carreira que tocaba. Saídas. Na.
Con todas as dúas traballamos. Non moito, mas as dúas traballamos...
Imos facendo
algo
cousines.
Na nosa vida.
Sí.
Eu quería preguntarche... Se algunha vez tiveches unha xefa muller nun posto alto.
No, no mundo da comunicación, no, nunca.
Onde sexa? Na comunicación vese moi ben, non? Que manda, a pesar de que a inmensísima maioría de graduadas en xornalismo, en publicidade, en comunicación audiovisual son mulleres, quen está nos postos directivos sempre son homes, sempre.
Sí, sen dúbida. Eu solamente tiven xefas en hostelería. Porque ese é outro. Levo máis
precario.
Levo máis tempo cotizado en hostelería que en xornalismo. Imos alo.
Iso se cotiza.
Sí, bueno, claro. Sí, porque despois non cotizado tamén teño bastante. Que me dera que me cotizas en todo, Dios mío. No, no vou falar de ese tema.
No,
porque...
Eu quería falar de... Desde a miña... Porque me coñezas xa conti esta historia 50 millóns de veces, pero non, pois vai na escoitar. Da miña experiencia, non vou dar nomes, non vou dicir tal, no mundo da comunicación, no mundo do xornalismo, como muller nova. Eu notei infinitamente a diferencia eu tive en xefes homes, unha xefa muller, eu notei infinitamente a diferencia de ter unha xefa muller, porque aparte era muller e nova, notábase que escocía moita xente, incluído, bueno, compañeiros, fontes, todo iso. Eu particularmente quería dicir que nunca na miña vida sufrín tantísimo paternalismo como nese traballo. Non, ser unha muller de 20 anos que chama unha fonte que é un home catedrático de 60. Explícanche, vamos, de ti. No, mira, que eso xa o sei. No, eu vou xa explicar.
Bueno, sí, o de... a mí recórdome sempre a... Los hombres te explican cosas.
Sí.
Gran libro, por certo.
Nunca tantas cosas me explicaron como muller xornalista de nova.
É terrible. E cando falas... Con todo tipo de xente, non? Eu que estou metida moito no tema de investigación histórica dentro do noso campo, eu estou... A miña historia apaixóname. Señor, se cito unha entrevista contigo é porque tes algo que me interesa e sei o que quero saber. Quedo contigo porque quero ampliar certas partes do meu traballo, tal. Non para que... Isto pasoume a min, Con un reputadísimo historiador da zona. Sei que me estás a escutar tamén, Manolo. Que o tipo pillou o meu traballo e dixo... Esto es una puta mierda.
Bueno.
Eu quedei así blanca e lle dixen... Pois vai tomar polo cu.
Despois xa que falas dos campos... outra cousa que me amola moitísimo... É que sempre parece que as mulleres non sabemos falar de outra cousa máis que de xénero, de feminismo, de activismo. É unha primeira, que me encanta falar e facer reportaxes sobre iso, facer novas sobre iso, facer artigos.
Falas.
Por exemplo, eu agora este ano que estaba facendo os dous TFGs, estaba a ver se me lembraba do sistema educativo dunha vez, decidín que non quería facer nada de xénero porque estaba farta de que sempre parece que só sabemos falar de xénero, que tamén sabemos falar de outras cousas.
Sí, bueno, a mí pasoume tamén cando escollín o meu, que todo o mundo, mulleres, no, quero facer isto, todo o mundo, ai, e vas a sacar eso, ti sola.
Que está moi ben, e que temos que facer moitas cousas, eu prefiro que as cousas sobre xénero que as fagan mulleres que homes, eso dase por sentado, pero tamén creo que falemos de outras cousas, creo que falemos de economía, de política, de historia, de matemáticas, de que tamén sabemos falar de outras cousas.
Ah, por suposto que sí, pero bueno, eso xa se ve nos... Eu na hostelería, bueno, podo falar de infinitas. Hai algo que sempre me reventou, que é... Por que me chamades guapa? O sea, entendo que é un piropo, que tal, que non me tería por que sentar mal, pero guapa... Por que, tío? No, chica, se sabes o meu nome, Eva, genial, pero... Coitame, non son un gan, eh? De onde saliches ti? Dunha cova. Porque non ten nome.
Desde logo que acoso é repugnável en todos os ámbitos, mas no ámbito laboral a min foi un dos momentos nos que máis me doeu ser acosada. Porque como estou intentando facer o meu traballo, estou... concentrada e non podo porque teño que estar tratando de simular que non me parece mal que me estean acosando, que me estean espreitando, que estean ollando para min.
Pois eu non disimulo.
Xa, non, e non deberíamos calar, mas eu teño o recordo de estar tentando traballar e ter un home clavando a ollada en min.
Pois levántaste da silla e lle dis que carallo miras. Punto. Ai, que era así, non?
Sabes que pasa cando o dís? que son unha exagerada, unha loca, unha histérica. Porque a min pasou,
pois son unha exagerada, sí, unha loca e unha histérica. Dame igual, non vou quedar calada cando estou sendo acosada laboralmente por un señor ou un Manolo que non merece nin o seu posto de traballo. Levántaste e dixe que, carallo, miras.
Pois mira, sí, se razón non che falta.
Estás escoitando Rúa Revolta
con Uxía Castro e Eva Mazás.